Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, temeljno sporočilo današnje nedelje Božje besede moramo strniti v misli, da je Jezusovo sporočilo vesela novica. Oznanjal je blagovest o Bogu. V prvem poglavju evangelist Marko označi Jezusa kot oznanjevalca evangelija, to je vesele novice o Bogu. Jezus nas poučuje o tem, kdo je Bog in kaj smo mi za Boga. Vsebina veselega oznanila je dejstvo, ki z navzočjo Jezusa Kristusa že vstopilo v svet in se v človeštvu že razvija. Sprejemajo pa ga le ubogi, tisti, ki se jih dotakne svojim navdihom. Ni odveč vprašanje, kaj se je, ko se je čas dopolnil, zares zgodilo. Kaj se ob vsem tem veselem oznanilu dogaja danes? Mogoci sveta marsikje še naprej veselo kraljujejo, bogati bančniki diktirajo. Celo revolucionarno obglavljenih kraljev in carjev naši človeški zgodovini ni prineslo Božjega kraljestva. Moči napovedi prihoda Božjega kraljestva med ljudi se je takrat nekaj zgodilo in se vedno dogaja. Božjega kraljestva med nas niso prinesle legije z meči oboroženih angelov. Miru in sožitja ne more prinesti nasilje ali orožje. Bog se nam ne približuje po poti gospodarske, politične ali vojaške moči. Ravno nasprotno. Sam glasnik Božjega kraljestva Jezus bo postal žrtev svojih nasprotnikov in bo neusmiljeno križen. Prav tem pa se je razodelo Božje, to je, da se je po njegovi dokončno živeti ljubezni razodela njegova neskončna moč, dobrota in ljubezen. Po duhu njegove ljubezni od takrat prihaja med nas njegovo kraljestvo. Po delih, ki jih je edino le ta ljubezen zmožna navdihniti. Žalostno bi bilo, če na takšna dela v zgodovini cerkve ne bi mogli ali znati pokazati. Sam duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobladanje. Zoper te stvari ni postave, piše apostol Pavel. Na poseben način so se sadovi duha razodeli v Jezusovem zemeljskem delovanju. Pokazali so se učencih, ki so vse zapustili in šli za njim. Pokazali so se v občestvih, ki so živela iz bližine ostalega. Kažejo se tudi v nas. Če iz vsega srca odpremo svoje srca njegovi milosti, odrešini moči. S krstom v Jezusa Kristusa smo kristjani znotraj krščanskega občestva poklicani in cepljeni v Kristusovo smrt in stajenje. Kristus nas živi, je v naši notranosti, oživljajoči duh. Nas notranjosti ožarja in preveva svojo lučjo, svojim mirom in veseljem. To je vesela novica, to je sporočilo, ki ga doživljamo v Božji bližini in moči te vesele novice, blagovesti Jezusa Kristusa o Bogu, o dobroti Boga do vsakega izmed nas, v človeškem življenju raste tudi upanje. Povabljeni smo torej, dragi bratje in sestre, da naredimo korak od pasivnosti, ki temelji na pretiranem individualizmu in zato pušča prostor za manipulacijo s človekom. Ko se človek zapre vase, postane utrujen, naveličan, osamljen, celo čuti potrebo, da nekdo z njim manipulira, z njim počne vse mogoče stvari, ker je v svoji šibkosti, praznini, nemoče, nima svojega mnenja, svoje hrbtenice, svojih pogledov. Tudi v slovenskem prostoru, evropskem in predvsem v Ameriki doživljamo, koliko je vseh mogočih takšnih in drugačnih sekt, ki nimajo nobene prave logike, smisla, ki so čista manipulacija, ezoterika, izmišljenih koktejl religioznosti, človek skuša z njimi zapolniti svojo praznino, ampak ostaja vedno bolj prazen. Potrebno je imeti zdravo pamet, modrost, pa ne da bi koga sodili, ampak da bi se v veri in razumu, spoznanju in milosti odločali za dobro, presegali vdanost v nek fatalizem, češ nič se ne da spremeniti, 600 let bo tako, kot je danes, moje življenje vse zaključeno, ni res tako, lahko se nekaj spremeni, svet pa se začne spreminjati pri meni in bo postal drugačen, če bom sam drugačen. Druga velika nevarnost v kulturi udobja, ugodja, zaprtosti vase pa je, ko gledamo na stvari okrog sebe, češ saj bodo že drugi to naredili. Če to mislimo, če tako mislimo, potem se ne bo nič zgodilo. Ali pa če rečemo, saj se ne splača, saj bo ostalo enako, saj ne morem nič spremeniti v svoji družini, službi, šoli, na delovnem mestu med prijatelji. Lahko se nekaj spremeni, če pa vnaprej dvomim, če sem preveč preračunil, če mislim, da je vse odvisno samo od mene, potem pa je vse skupaj zapisano v propadu, uničenju. Zato imejmo upanje. Pomembno je upanje, ki ga je treba vedno znova gojiti, to je človekova drža, odločitev za to, da ima v življenju vse svoj smisel, in da se upanje vedno znova odpira in rojeva. V čas, v katerem živimo, je vedno več občutka nesmisla življenja in obupovanja na vsem skupaj, kar se dogaja. Krščansko upanje se bistveno razlikuje od nekega samoniklega in nerazumnega optimizma, ki se izraža v besedah, bo že kako šlo, se je še vedno tako bilo. Toda ob tem lahko rečemo, da je optimizem zmotno upanje, ki ga imajo samo bojazljivci in neumneži. To je optimizem, ki sloni samo na človeku. To je optimizem, ki izvira zgolj iz neke naivnosti, pasivnosti, češ saj že bo. Upanje je krepost, upanje je moč, je junaška odločnost duše. Najvišja oblika upanja je premagan obup. Navadno mislimo, da je lahko upati, vendar upajo samo tisti, ki so imeli pogum obupati nad slepili in lažmi, za katerimi so se čutili zavarovane in so to zmotno imeli za upanje. Če hočemo priti do upanja, moramo iti do konca obupa. Samo kadar prideš do konca noči, srečaš novo zarjo. Človekovo upanje je torej usmerjeno v konkretne stvari, konkretne dogodke, da se nečesa veselimo, hkrati pa je to način življenja, da bivamo iz čiste zastonskosti, darežljivosti in da v sebi uresničujemo svoje življenje in svoje poslanstvo in v odnosu do drugih. Na področju religioznih in etičnih iskanj se odpirajo mnoga znamenja upanja, ki razodevajo človekovo hrepenenje popolnosti bivanja. Prav zato je poslanstvo na vseh danes, da še toliko bolj pogumno odgovorimo na Božje povabilo, smo odgovorni in nekaj storimo. Poslani smo, da odkrivamo obdarjenost in to popolno darežljivost bivanja, ta biser, ki je položen vsakega človeka. Naj bo tudi današnja nedelja priložnost, da to upanje ohranjamo, da živimo iz vesele oznani novice, blagovesti o Bogu, ki nam je blizu, nas ljubi in v naše življenje prinaša neskončno upanje. Vsem skupaj želim lepo nedeljo.